Sítius, Altius, Fortius. Τους Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Era Sport για την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο των σπορ. Με ειδήσεις αλλά και με συνεντεύξεις με σημαντικά πρόσωπα από το χώρο του αθλητισμού. Και όλα αυτά λοιπόν θα φροντίσει να φτάσουν στα ραδιόφωνά σας ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Η εθνική μας ομάδα handball των γυναικών ετοιμάζεται για δύο κρίσιμους αγώνες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025 απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία και την Λιθουανία 26 και 27 του μήνα αντίστοιχα, με στόχο την πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης. Κοντά μας σήμερα είναι ομοσπονδιακός προπονητής ο κ. Μενέλος Δανίλος, ο οποίος μαζί με τον Χρήστο τον Τζουβάρα προετοιμάζουν τις παίκτριές μας για αυτό τον τόσο σημαντικό στόχο. Γεια σας, κύριε Δανίλο.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Era Sport. Κοντά μας είναι και η διεθνής δεξιά εξτρέμη Βάσια Γκάτζου, η οποία αγωνίζεται σε ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα στην Bundesliga και συγκεκριμένα στην Sport Union Neckarsulm. Γεια σου, Βάσια μου.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες κι εσύ. Λοιπόν, κύριε Δανίλο, η ομάδα μας βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη αγωνιστική πρόκληση. Πόσο έτοιμα λοιπόν είναι τα κορίτσια, δεδομένου ότι υπάρχουν, από ό,τι ξέρω, και αρκετές απουσίες στην ομάδα?
Ναι, έχουμε κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς, κάποιες βασικές μας παίκτριες και δεν θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν σε αυτή την αποστολή. Αυτό όμως εμάς μας έχει πεισμώσει, μας δυναμώνει και νομίζω ότι τα υπόλοιπα κορίτσια θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουμε το Σαββατοκύριακο μπροστά μας.
Εσείς λοιπόν πόσες έχετε βρει, δεδομένου ότι το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 4 εβδομάδες,
ναι,
έτσι,
3-4 εβδομάδες. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα εδώ και 3 εβδομάδες περίπου. Ναι. Έχουν παίξει και οι ομάδες μας τα πρώτα παιχνίδια στην Ευρώπη. Νομίζω ότι τα κορίτσια μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι σε φόρμα, θα μπορούσα να πω. Τα παιχνίδια που έρχονται μπροστά είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς. Με τη Μεγάλη Βρετανία είναι ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά εύκολα ή δύσκολα θα μπορέσουμε να το κερδίσουμε το Σάββατο. Σχετικά εύκολα, νομίζω. Και με τη Λιθουανία είναι μια ομάδα στα μέτρα μας. Άσχετο αν και τις δύο τελευταίες φορές που έχουμε βρεθεί έχουμε ιτηθεί οριακά στο γκολ. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη ρεβάνς και να κάνουμε τη νίκη απέναντί τους. Mm-hmm.
Βάσια Γκάτζιου, μετά από 2 χρόνια απουσίας από την εθνική ομάδα, πώς νιώθεις που επιστρέφεις και πώς βλέπεις την προετοιμασία της ομάδας για αυτό το σημαντικό στόχο? Νιώθετε εσείς έτοιμες έτσι και δεμένες μεταξύ σας?
Είμαι πολύ ευγνώμων και ιδιαίτερα χαρούμενη που επιστρέφω στην εθνική ομάδα μετά από αυτά τα 2 χρόνια. Εγώ ήρθα στην εθνική τη Τρίτη και προπονήθηκα μαζί τους και βλέπω ότι τα κορίτσια έχουν μεγάλη διάθεση, μεγάλη δίψα και πραγματικά ανυπομονούμε για αυτά τα παιχνίδια. Και θεωρώ και έχω και ένα προαίσθημα ότι θα πάνε και πολύ καλά.
Θυμάμαι το Φλεβάρι που παίξαμε για τα προκριματικά του Euro. Εσύ είχες τραυματισμό. Έτσι, ναι. Είχες πάθει ρήξη χιαστών. Πώς είναι η αποκατάσταση του τραυματισμού σου?
Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Ήταν 2 χρόνια αρκετά δύσκολα, γιατί ήταν back-to-back τραυματισμός. Όμως με πολύ υπομονή και αφού ακολούθησε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλά.
Mm-hmm. Κύριε Δανίλο, η Λιθουανία είναι αλήθεια ότι ήταν και θα είναι πάντα δύσκολος αντίπαλός μας. Μπορούμε να σπάσουμε αυτή την αρνητική παράδοση?
Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έτοιμες και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η περσινή παρουσία μας στο Euro, στον όμιλο του Ευρωπαϊκού, αυτά τα 6 παιχνίδια που κάναμε πέρσι, νομίζω ότι μας δώσανε πολύ μεγάλη βοήθεια και αυτοπεποίθηση, και τα κορίτσια έχουν μάθει να παίζουν μεταξύ τους αρκετά καλά. Και άσχετο αν πέρσι πολύ ωριακά δεν περάσαμε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού, κερδίσαμε πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα παιχνίδια και νομίζω ότι αυτό θα φανεί στα φετινά παιχνίδια του ομίλου του που έχουμε του παγκοσμίου.
Η Μεγάλη Βρετανία θεωρείται έτσι πιο αδύναμος αντίπαλος?
Ναι, δεν έχει πολλές παρουσίες. Η Μεγάλη Βρετανία προσπαθεί τώρα να βάλει το χάντμπολ στη ζωή, την αθλητική τη ζωή, και οι παρουσίες τους είναι πολύ λίγες στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι εύκολα, δύσκολα αυτό το παιχνίδι θα το κερδίσει η εθνική. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι με τη Λιθουανία την Κυριακή θα είναι ένας τελικός και όποια ομάδα πάρει αυτό το παιχνίδι θα περάσει και στην επόμενη φάση.
Βάση Αγκάτσιου, έχεις πλέον μεγάλη εμπειρία από το εξωτερικό και ειδικά από την Bundesliga, και το σημαντικό τώρα στην παρούσα φάση είναι ότι έχεις και αρκετά παιχνίδια στα πόδια σου, έτσι λόγω του ότι το πρωτάθλημα στη Γερμανία ξεκίνησε νωρίς. Πώς πιστεύεις λοιπόν ότι αυτή η εμπειρία θα βοηθήσει ώστε να πάρετε τα αποτελέσματα που θα θέλετε στους επερχόμενους αγώνες?
Όπως είπατε κι εσείς, στη Γερμανία έχουμε ξεκινήσει ήδη περίπου 1,5 μήνα τα παιχνίδια. Εγώ θα προσπαθήσω να εμψυχώσω και να δώσω τις κατάλληλες οδηγίες όταν χρειαστεί. Και αυτό που χρειαζόμαστε στα παιχνίδια είναι να έχουμε πειθαρχία και να εμπιστευόμαστε μία την άλλη. Αυτό είναι το κλειδί.
Και ειδικά στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Λιθουανία, τι πιστεύεις ότι είναι έτσι απαραίτητο να κάνετε ως ομάδα για να φέρετε ένα ρεαλιστικό, έτσι, σύμφωνα με τις δυνάμεις σας πάντα, έτσι, αποτέλεσμα?
Ναι. Να πιστέψουμε στο πλάνο που έχουμε και να δώσουμε το 100% μας. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη μάχη με τη Λιθουανία, αλλά θέλουμε να πάρουμε τη ρεβάνς.
Πού πιστεύεις ότι είναι καλύτερες οι Λιθουανές?
Έχουν καλά κορμιά, πιο γεροδεμένα θα έλεγα από τα δικά μας, όμως έχουμε και εμείς τις άκρες μας. Η Λιθουανία είναι μια ομάδα που έχει και σουτ από έξω, έχουν καλό ρυθμό, αλλά θεωρώ πως θα τα διαχειριστούμε αναλόγως.
Τα βασικά τούτης ομάδας μας, κύριε Δανίλο, ποια θεωρείτε ότι είναι και τι πιθανότητες έχουμε να προκριθούμε τελικά στα play-off?
Εμείς κυρίως δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στην ομοιογένεια της ομάδος, την χημεία που υπάρχει, την ενδιοτέλεια που δείχνουν τα κορίτσια και την αγάπη τους για την εθνική ομάδα. Δεν έχουμε κάποιο πολύ μεγάλο στάρ. Μπορεί στη στιγμή η βάσια πορεία της που κάνει στη Γερμανία να είναι πραγματικά τεράστια και η εμπειρία της οποία φέρνει απ' έξω να βοηθάει τα νέα κορίτσια εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και νομίζω όμως ότι εμείς πιο πολύ θα πάμε στο σύνολο, στην προσπάθεια, και όπως είπα προηγουμένως, όλα αυτά τα οποία έχουμε κερδίσει τον προηγούμενο χρόνο μέσα στο Ευρωπαϊκό, να προσπαθήσουμε να τα ξανακάνουμε και να έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει τη νίκη. Θεωρώ ότι σχετικά με άλλες φορές η Εθνική πιστεύει περισσότερο στις δυνάμεις της, έχει κερδίσει πιο πολύ σε αυτοπεποίθηση. Και άσχετο αν το παιχνίδι αυτό είναι εκτός έδρας, γιατί παίζουμε μέσα στη Λιθουανία, νομίζω ότι δεν πρόκειται να φοβηθούμε τίποτα και θα δώσουμε το 100% της δύναμής μας για να πάρουμε αυτή τη νίκη.
Ο βασικός κορμός της εθνικής μας από ποιες ομάδες προέρχεται, κυρίως κύριε Δανίλο?
Υπάρχουν οι 2 ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Ελλάδα τελευταία 10 χρόνια, που είναι η Νέα Ιωνία και ο ΠΑΟΚ, οι οποίες αυτές οι ομάδες έχουν το μεγαλύτερη μάζα παικτριών στην εθνική ομάδα. Και η αναγέννηση Άρτας. Ήρθε και μετά από 5 χρόνια ξανά η Ράτσικα στην εθνική ομάδα, η οποία παίζει στην Ιταλία. Την παρακολουθούσαμε εδώ και 2 χρόνια και είδαμε ότι πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε και η νίκη μας θα μας βοηθήσει φέτος σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, μπορεί να η απουσία της Αγνής της Ζιγούρα και της Τσάκαλου να είναι μεγάλες απουσίες για εμάς φέτος. Όμως νομίζω θα βρούμε τον τρόπο τα κορίτσια να
καλύψουν
και να τα απεξέλθουν σε αυτή τη διαδικασία. Και την τελευταία εβδομάδα είχαμε και ένα πρόβλημα, το χάσαμε και το βασικό μας εξτρέμ, τη Χρήστα Τσουγιαννίδη, η οποία με ένα πρόβλημα υγείας την άφησε εκτός για τις επόμενες 15 μέρες και δεν θα μπορέσει ούτε αυτή να συμμετάσχει την Κυριακή σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι. Έχω πει όμως πάρα πολλές φορές ότι η εθνική ομάδα είναι σκληρή. Τα δικά μου τα κορίτσια είναι σκληρά και όλες αυτές οι δυσκολίες τις κάνουν πιο δυνατές.
Βάσια Γκάτζιο, εσένα οι δικές σου προσδοκίες σε αυτή τη φάση που θα αγωνιστείτε ποιες είναι και πώς συνδέεται τώρα αυτός ο στόχος με το όραμα που έχετε και για το Euro το 2026?
Είναι ένας μεγάλος στόχος το Euro του 2026 και πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ όλες. Αυτό που έγινε την προηγούμενη χρονιά που χάσαμε την πρόκριση για ένα γκολ, πραγματικά ήταν μαχαιριά στο στομάχι, αλλά έτσι είναι το άθλημα. Συνεχίζουμε παιχνίδι με παιχνίδι να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να παίρνουμε εμπειρίες, χάνοντας είτε κερδίζοντας. Πιστεύω πολύ στην εθνική ομάδα, πιστεύω πολύ στις συναθλητριές μου. Θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε. Είναι ένα όριο για την εθνική ομάδα το να συμμετέχουμε είτε σε ένα παγκόσμιο είτε σε ένα Euro. Ας ξεκινήσουμε από το Σαββατοκύριακο που έρχεται και βλέπουμε.
Και βλέπουμε, βήμα-βήμα. Είναι αλήθεια πάντως, κύριε Δανίλη, ότι η εθνική ομάδα κάνει σταθερά βήματα πρόοδου του τα τελευταία χρόνια. Και δεν ξέρω, αν τώρα είναι το σωστό time για να κάνετε το βήμα παραπάνω. Είτε στο παγκόσμιο είτε στο Euro.
Εγώ απλώς να συμπληρώσω στη Βάσια και να πω ότι ο δρόμος του παγκοσμίου προς την τελική φάση είναι σαφώς πιο δύσκολος από ό,τι του ευρωπαϊκού. Γι' αυτό έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω μεταφέρει και στα κορίτσια ότι βασικός μας στόχος είναι τα αποκριματικά του πανευρωπαϊκού, καθώς υπάρχει όμιλος με 4 ομάδες μέσα έξω παιχνίδι. Είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα διεξαγωγής και ο τρόπος ο οποίος γίνεται. Το παγκόσμιο έχει αυτή τη συνθήκη η οποία, εάν προκριθούμε την Κυριακή από τη Λιθουανία, θα περάσουμε σε ένα αγώνα play-off τον Απρίλη, το οποίο βάσει της δυναμικότητας εθνικής θα μας βγάλει σίγουρα κάποιο αντίπαλο πολύ υψηλό επίπεδο. Όπως θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν 2 χρόνια που κληρωθήκαμε με τη Γερμανία,
ναι.
Αν θυμάστε. Είχαμε...
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία του παγκοσμίου και ο δρόμος προς το παγκόσμιο, προς το τελική βάση του παγκοσμίου, είναι σαφώς πιο δύσκολος από ότι του ευρωπαϊκού. Όπως και να έχει όμως, η εθνική ομάδα όταν συμμετέχει και όταν φοράς αυτή τη φανέλα, είσαι υποχρεωμένος και πρέπει να δίνεις το 100% της δυνάμεις σου, γιατί κάθε νίκη της εθνικής αξίζει, κάθε πόντος μετράει και αυτό σου δίνει και αυτοεπίθεση για αυτό το οποίο θες να κάνεις παρακάτω.
Βάσια μου, εσένα ποιες είναι οι προσωπικές σου φιλοδοξίες στο handball, τόσο με την εθνική όσο και σε συλλογικό επίπεδο τα επόμενα χρόνια?
Όνειρο με την εθνική ομάδα είναι να συμμετέχουμε σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και πιστεύω πολύ ότι κάποια στιγμή θα έρθει αυτό το όνειρο. Όσο για την προσωπική μου επιτυχία εκτός εθνικής, προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, είτε αυτό λέγεται Γερμανία είτε οπουδήποτε αλλού. Θεωρώ πως η σκληρή δουλειά πάντα αποδίδει, οπότε συνεχίζω έτσι και ελπίζω να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται.
Θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή στην Γερμανία ζεις το χαντμπολικό σου όνειρο?
Σίγουρα. Είναι ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα και πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων που κατάφερα να φτάσω μέχρι εκεί και ευελπιστώ να φτάσω και παραπάνω.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δανίλο, πότε είναι η αναχώρηση της ομάδας για Λιθουανία?
Την Παρασκευή το μεσημέρι θα αναχωρήσει η ομάδα μέσω Βασοβίας και θα φτάσει στο Βίλνιους και από εκεί θα μεταβεί στην πόλη όπου γίνονται τα παιχνίδια. Είμαστε αρκετά έτοιμοι, θα κάνουμε άλλη μια προπόνηση αύριο τελευταία με την εθνική ομάδα και θα ετοιμαστούμε για να ταξιδέψουμε για αυτά τα πολύ μεγάλα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ομάδα μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Δανίλο και Βάσια μου, σε ευχαριστώ και εσένα θερμά. Μακάρι να εξελιχθούν τα πράγματα όπως θα θέλετε και να βρεθείτε στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά όπως και να έχει, οι εμπειρίες που θα αποκομίσετε σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα σας βοηθήσουν και στα επόμενα παιχνίδια, έτσι και στο Euro βεβαίως.
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Τους άλλους φόρτους, εδώ πάντα μέσα από τις συχνότητες της Eurosport. Θα μείνουμε στο handball, καθώς σήμερα ξεκίνησε η πρώτη φάση του κυπέλλου Ελλάδας στους άντρες με 4 παιχνίδια. Στην πρώτη αυτή φάση λοιπόν μετέχουν ομάδες της Α2 και αυτές που θα προκριθούν από αυτή τη φάση των 16 θα διασταυρωθούν με ομάδες της handball Premier. Ήδη λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στον Αμίντα Αμιντέου και τον Αεροπο Έδεσας. Στις 8 και 4 παίζουν ο Λεωνίδας Αγίων Αργύρων με τον Αθηναϊκό, ενώ στις 8 και μισή διεξάγονται δύο παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών. Το ένα είναι ανάμεσα στον Αλέξανδρο Αξιούπολης και στο Φίβο Σικιών και ανάμεσα στη Σαλαμίνα και τον Πανελλήνιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα τι έχουν κάνει οι ομάδες μας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέτυχε στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου του European Cup μία άνετη εντός έδρας νίκη με 30-21 επί της αυστριακής Fivers Margareten. Η ομάδα του Πειραιά λοιπόν έκανε βήμα πρόκρισης μπροστά στον κόσμο της, στο κλειστό γυμναστήριο της Κανίθου, στη Χαλκίδα. Στη ρεβάνς του δευτέρου γύρου το ερχόμενο Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ στη Βιέννη, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει με μεγάλο προβάδισμα την αυστριακή ομάδα, με φόντο βεβαίως τι άλλο την πρόκριση στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού θεσμού. Διπλό με 26-21 πήρε στο Βέλγιο επί της Βίσε ο Διομήδης Άργους στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον δεύτερο γύρο του European Cup. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει προβάδισμα πρόκριση στον τρίτο γύρο στην ελληνική ομάδα. Η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα υποδέχεται τη Βίσε στη Ρεβάνς 26 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Κίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την τρίτη ομάδα, η Δράμα μπορεί να ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Αρεντάλ, αλλά η διαφορά των δύο γκολ, 37-35 έληξε το παιχνίδι, αφήνει ανοιχτά τα σενάρια πρόκρισης στον τρίτο γύρο του European Cup. Η ομάδα λοιπόν της Δράμας θα υποδεχτεί την Αρεντάλ στον δεύτερο αγώνα του δεύτερου γύρου το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε και στο πόλο. Με ακόμη ένα σημαντικό μάτς συνεχίζεται σήμερα η Α1 πόλο των γυναικών, καθώς η Βουλιαγμένη υποδέχεται στο λαιμό τον Άλυμο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, λίγες μέρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεων τους στη φάση των ομίλων του Champions League. Οι δύο ομάδες λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα για ένα γερό αγωνιστικό τεστ που παράλληλα έχει σημασία και για την κατάταξη της κανονικής περίοδου. Ο Άλυμος προέρχεται από ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσει εκ νέου το Σάββατο στην Ευρώπη, ενώ Η Βουλιαγμένη μετράει ως τώρα δύο πολύ μεγάλες έκταση νίκες, με την δεύτερη μάλιστα να σημειώνεται επί του κυπελούχου εθνικού στον Πειραιά και θέλει να διατηρηθεί στην κορυφή πριν ταξιδέψει στην Ισπανία για την αναμέτρηση με την Τεράσα. Το παιχνίδι λοιπόν της Βουλιαγμένης με τον Άλυμο είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο Λεμό, ενώ σήμερα διεξάγεται και το παιχνίδι του πρωταθλητή Ολυμπιακού με την νεοφώτιστη Ηλιούπολη. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 8 η ώρα, ενώ την Κυριακή θα παίξουν οι ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα λόγω των υποχρεώσεων του Εθνικού, της Γλυφάδας και του Πανιωνίου στην προκριματική φάση του EuroCup. Πάμε και στο βόλι, καθώς ο Ολυμπιακός νίκησε ξανά με 3-0 σετ, αυτή τη φορά στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη, την ρουμανική Μπρασόφ, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Προκρίθηκε λοιπόν πανηγυρικά στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο βόλι. Η Ερυθρόλευκη θα είναι στον δεύτερο όμιλο μαζί με την τουρκική Φενέρμπαξε, την Γκιέσεν από την Γερμανία και την Ιταλική Μόντζα. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Μόντζα, την οποία θα αντιμετωπίσουν στην Ιταλία την 5η στις 14 Νοεμβρίου. Οι πόντοι του Ολυμπιακού σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι προήλθαν από 9 άσους, 40 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων, και της Μπρασόφ προήλθαν από 8 άσους, 37 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 24 λάθη των αντιπάλων. Τους άλλους φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το ετήσιο γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου θα γίνει το Σάββατο στην πόλη των Σκοπίων, όπου θα ανακοινωθούν οι κορυφαίοι αθλητές της Ευρώπης για το 2024, ενώ δύο μέρες νωρίτερα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ο Μίλτος Εντόγλου για τρίτη διαδοχική χρονιά θα είναι στους τρεις φιναλίστ που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή του τρέχοντος έτους. Ο Ολυμπιονίκης μας, παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης το 2024, έκανε εξαιρετική χρονιά κατακτώντας τους σημαντικότερους τίτλους, πετυχαίνοντας παράλληλα σπουδαίες επιδόσεις όπως το 865 στο ευρωπαϊκό της Ρώμης. Όπως και στα δύο προηγούμενα χρόνια λοιπόν, την τελική τριάδα αποτελούν Τεντόγλου, Μόντο Ντουμπλάντης και Τζέικομπ Ίγκεμπρίντσεν. Ο Νορβηγός στα 1500 μέτρα. Στις γυναίκες τον τίτλο διεκδικούν η Φέμκε Μπολ στα 400 μέτρα με εμπόδια, η Κέλλη Χότκινσον στα 800 μέτρα και η Γιάροσλαβ Μάχουτσικ στο Ουκρανή, στο ύψος. Στα Σκόπια λοιπόν θα ταξιδέψουν την Πέμπτη ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ, ο Ανδρέας Ογκόγκας, και ο Σύμβουλος της Προέδρου και Αντιπρόεδρος της Βαλκανικής Ένωσης, ο Ράμπρος ο Παπακώστας. Αμφότεροι λοιπόν θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις που θα γίνουν στο συνέδριο και θα αφορούν μεταξύ άλλων σε θέματα διοργάνωσης αγώνων, το αγωνιστικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, ενίσχυση του Στίβου, και θα δώσουν βεβαίως το παρόν και στον Καλάινο το μεσημέρι του Σαββάτου. Θα συνεδριάσει και η Βαλκανική Ένωση με βασικό θέμα το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2025.
The
Να συνεχίσουμε πάλι με Στίβο. Μετά τις Βρυξέλλες που το διήμερο 12-13 Απριλίου θα φιλοξενήσουν το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δρόμου, τη Σκυτάλη παίρνει το Βελιγράδι. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δρόμου 2027 ανατέθηκε στην πρωτεύουσα της Σερβίας με απόφαση του Συμβουλίου της European Athletics στα Σκόπια. Το δεύτερο κατά σειρά ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δρόμου θα διεξαχθεί το διήμερο 17-18 Απριλίου το 2017 στο Βελιγράδι, με τους δρομείς να μετέχουν στα 10 χιλιόμετρα, στον ημιμαραθώνιο και στον μαραθώνιο. Ο αριθμός των συμμετοχόντων υπολογίζεται στους 25.000. Λοιπόν, το Ηράκλειο της Κρήτης γίνεται το επίκεντρο της παγκόσμιας κοινότητας του Ζιουζίτσου, φιλοξενώντας μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, τα παγκόσμια πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών, με χιλιάδες αθλητές από 67 χώρες να μετέχουν. Η διοργάνωση λοιπόν αυτή αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να αναδειχθεί το άθλημα και να ενισχυθεί η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ την πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζιουζίτσου, την κυρία Μαρία Χαριτοπούλου, η οποία θα μας μιλήσει λοιπόν για τις προκλήσεις, τις προσδοκίες, αλλά και για το όραμα της Ομοσπονδίας για το μέλλον του αθλήματος. Γεια σας, κυρία Χαριτοπούλου.
Καλησπέρα, κυρία Σπύρου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
Τι κάνετε?
Μια χαρά εδώ στο στάδιο, προσπαθούμε από το πρωί. Πρώτη μέρα αγώνων, ξεκίνησε δυναμικά. Είμαστε στο στάδιο των απονομών της πρώτης μέρας και συνεχίζουμε για τις επόμενες 14 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η διοργάνωση στα δύο ωράκια στο Ηράκλειο στην Κρήτη.
Πώς έκλεισε λοιπόν αυτή η πρώτη μέρα από αγωνιστικής άποψης?
Ακούσαμε δύο φορές τον εθνικό μας ύμνο για τους Έλληνες αθλητές μας. Στα μάστερ συμμετέχουν οι αθλητές οι άνω των 35 ετών. Αύριο ξεκινούμε με τα adults.
Ναι.
Συνεχίζουμε με τα youth, μείον 16, μείον 18, μείον 21. Και το τέλος της διοργάνωσης αυτής είναι το παγκόσμιο κύπελο των μείων 14.
Λοιπόν, για πρώτη φορά όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα ζιουζίτσου διεξάγονται παράλληλα σε μία διοργάνωση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για το άθλημα και την ανάπτυξή του?
Αρκεί να σας πω ότι η πρώτη χώρα που φιλοξενεί παγκοσμίως τέτοιο μεγάλο δυναμικό πρωτάθλημα, είτε σε ημέρες, είτε σε διάρκεια ημερών, είτε σε κατηγορίες, είναι η Ελλάδα. Είναι πρώτη φορά που γίνεται, γράφουμε ιστορία. Στον παγκόσμιο χάρτη καμία χώρα δεν το έχει φιλοξενήσει ποτέ. Και στην Ευρώπη έχουμε ήδη φιλοξενήσει δύο πανευρωπαϊκά, αλλά αυτό που σήμερα γίνεται στο Ηράκλειο χτυπάει η καρδιά της πόλης με 3.500 αθλητές. Είχαμε μείνει στον αριθμό των 7.000, να το έχουμε ξεπεράσει προπολού. Έχουμε φτάσει σχεδόν τις 10.000, τους 10.000 επισκέπτες, γονείς, φιλάθλους, συγγενείς των αθλητών για να δουν ένα υπέροχο θέαμα που προσφέρει το ζιουζίτσου.
Από πόσα μέλη αποτελείται η δική μας ελληνική αποστολή και τι προσδοκίες έχουμε?
Η εθνική μας ομάδα είναι 300 άτομα, αρκετά άτομα και από την Κρήτη αλλά και από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Η δυναμική των αθλητών μας στο ζιουζίτσου είναι αυτή που μας έχει κατατάξει στην πρώτη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία τρία χρόνια, 22, 23 και 24, και πέμπτους στην κατάταξη για τους διεθνείς αγώνες, ανάμεσα σε 120 χώρες, σκεφτείτε.
Ναι.
Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να διοργανώνουμε ένα τόσο μεγάλο πρωτάθλημα, που το όνειρο ξεκίνησε στο Πανευρωπαϊκό του 2022, ζητώντας από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, την Έλληνας, να διοργανώσουμε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Μας εμπιστεύθηκε, η Παγκόσμια Ομοσπονδία και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και μαζί με όλη μου την ομάδα, όλη τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, τους προπονητές μας, όσους ενδιαφέρονται, ασχολούνται, βοηθούν για την πραγματοποίηση αυτού του ονείρου, να γίνεται σήμερα πραγματικότητα και να έχουμε την πρώτη μέρα διεξαγωγής αγώνων.
Μία δύσκολη, φαντάζομαι, διοργάνωση, κυρία Χαρτοπούλου, με τόσα πολλά άτομα και με τόσες πολλές κατηγορίες. Ποιες ήταν λοιπόν οι διαδικασίες και οι προετοιμασίες που χρειάστηκαν για να φιλοξενηθεί αυτή η μεγάλη διοργάνωση στην Ελλάδα?
Αρκεί να σκεφτείτε ότι παίρνοντας το από τη Μογγολία, το διεκδικήσαμε ανάμεσα σε άλλες χώρες αυτό το πρωτάθλημα τον Ιούλιο του 2023, της προηγούμενης χρονιάς. Από τότε ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, από τον Αύγουστο του 2023, για να καταφέρουμε να φτάσουμε σήμερα, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολες οι προϋποθέσεις, οι απαιτήσεις ενός τόσο μεγάλου πρωταθλήματος. Καταφέραμε όμως αυτό το στοίχημα να το κερδίσουμε και εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο και να έχουμε δυναμική παρουσία της ελληνικής αποστολής αλλά και μεγάλη επιτυχία στο διεθνές χώρο.
Πέρα λοιπόν τώρα από τις διακρίσεις, τι προσδοκάτε να κερδίσει η Ελλάδα ως διοργανώτρια χώρα από την παρουσία τόσων αθλητών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο?
Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε και παρέχουμε με την απόφαση μας να το κάνουμε σε μια περίοδο που ο τουρισμός έχει αρχίσει να βρίσκεται ακριβώς στην ανάποδη γραμμή, αθλητικό τουρισμό. Να έχουμε γεμίσει την πόλη, την Κρήτη, με αθλητές, με ξένες αποστολές, με αποστολές από τα βάθη της Ασίας που δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ στην Ευρώπη, να είναι το πρώτο τους ταξίδι, να βλέπουν τη χώρα μας, να βλέπουν την Κρήτη, να μένουν άφωνοι πραγματικά από τις ομορφιές της. Έχουμε κλείσει ξενοδοχεία που είναι δίπλα στη θάλασσα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κάποιοι που δεν έχουν δει θάλασσα ποτέ. Σκεφτείτε τις εντυπώσεις που θα φύγουν μετά από τη χώρα μας και θα πάνε στους δικούς τους ανθρώπους και πόσο καλό και ωφέλιμο για τον αθλητικό τουρισμό, για τη χώρα μας είναι όλο αυτό το εγχείρημα για τη σωστή περίοδο που αποφασίσαμε να το κάνουμε.
Πώς θα περιγράφετε, κυρία Χαρτοπούλου, το ζιουζίτσου σε κάποιον που δεν το γνωρίζει καλά? Τι θα λέγατε?
Το ζιουζίτσου, οι λέξεις το λένε και μόνες του, σημαίνει ευγενής άμυλα. Ο αντίπαλος, τον αποκρούμε τον αντίπαλο με τεχνικές. Δεν χτυπάμε ποτέ τον αντίπαλο. Το ζιουζίτσου, εκτός από πολύ καλή γυμναστική, εκτός ότι προσφέρει ήθος, διασκέδαση, μπορεί κάποιος να είναι και να αθλείται από 4 ετών μέχρι πάνω από 70.
Μάλιστα. Και ποια είναι η θέση του ζιουζίτσου στην διεθνή αθλητική σκηνή?
Είναι 5ο στην κατάταξη το ελληνικό. Στη διεθνή αθλητική σκηνή προσδοκούμε σε πολύ σύντομο χρόνο να ανήκουμε και εμείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Οι προοπτικές για το μέλλον, ειδικά με την αυξανόμενη έτσι δημοφιλία των πολεμικών τεχνών, ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον, για το άθλημά σας?
Θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο, για να συνεχίσω στην προηγούμενη κουβέντα μας, ότι η μετάδοση θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Κανάλι, ναι, στο Ολυμπιακό Κανάλι, στο Eurosport, σε χώρες θα φύγει το σήμα απευθείας που έχει ήδη ζητηθεί από τη Γερμανία, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουν έρθει, να σκεφτείτε, από τις χώρες media ομάδες, οι οποίες καλύπτουν το γεγονός και το δίνουν live στις χώρες τους.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, βέβαια, έχουμε μια δυναμική ομάδα σε live streaming, σε TV production, σε συνεργασία με το εξωτερικό και άλλες ομάδες που συγχρόνως μας στηρίζουν, όπου αυτό έχει γίνει ήδη ένα μεγάλο γεγονός στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
Άρα λοιπόν η προοπτική είναι να μπορέσουν όλο και περισσότεροι αθλητές να ασχοληθούν και να γνωρίσουν το άθλημά σας. Έτσι, μιας και τα τελευταία χρόνια όντως υπάρχει μια δημοφιλία των πολεμικών τεχνών. Τώρα, οι στόχοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ποιοι είναι, κυρία Χαριτοπούλου, για την ανάπτυξη του ζιουζίτσου στη χώρα μας? Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από νέους κυρίως αθλητές?
Αυτή τη στιγμή, αρκεί να σκεφτείτε ότι έχουμε 300 αθλητές εθνική ομάδα, οι οποίοι για να βγουν συμμετείχαν σε ένα πρωτάθλημα πανελλήνιο, το οποίο διοργανώθηκε και ήταν σε 4 μέρη, και από αυτά 2.500 αθλητές συμμετείχαν. Και όταν λέμε για 2.500 αθλητές, εννοούμε ότι έρχονται οι πολύ καλοί αθλητές για να παίξουν πανελλήνιο. Δεν μπορεί να παίξει οποιοδήποτε πανελλήνιο πρωτάθλημα για να φτάσει να είναι μέλος της εθνικής ομάδας. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, κλαμπ ζιουζίτσου. Έχουμε φτάσει 500 κλαμπ στην Ελλάδα και 30.000 αθλητές. Θεωρώ ότι το άθλημα ήδη έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά δημοφιλές. Και ξεχωρίζοντας μέσα στον χώρο αυτή τη ευγενή άμυλα στον αντίπαλο, χωρίς χτυπήματα, χωρίς κάποιος γονιός να φοβάται να πάει το παιδί του, αλλά μόνο να φροντίζει να έχει αυτοάμυνα και αυτοπεποίθηση για τον κάθε αθλητή που συμμετέχει, προσδοκά και ο γονιός στις δύσκολες μέρες που βιώνει η κοινωνία μας καλύτερα να δώσει μάλλον στο παιδί του καλύτερα ό,τι καλύτερο μπορεί για να καταφέρει και εκείνος το παιδί να κυκλοφορεί στο δρόμο χωρίς να φοβάται κανέναν.
Έτσι. Λοιπόν, κυρία Μαρία Χαριτοπούλου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία λοιπόν και στο πρωτάθλημα γενικότερα, σε αυτό το παγκόσμιο που διεξάγεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην Κρήτη. Και βεβαίως καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Μας είπατε ότι έχουμε ήδη κατακτήσει τα δύο πρώτα μετάλλια, τα δύο πρώτα χρυσά μετάλλια. Μακάρι και οι επόμενες μέρες να κυλήσουν το ίδιο καλά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι, μακάρι, σε όποιον καταφέρει, είναι κοντά στο Ηράκλειο, είτε μακριά, να έρθει να μας επισκεφθεί, να δει το μεγαλειώδες μας άθλημα. Ήδη το στάδιο είναι γεμάτο από σήμερα. Οι φίλαθλοι μας είναι πάρα πολλοί. Και για όποιον δεν ξέρει το άθλημα, καλό είναι να έρθει, να δει, να εντυπωσιαστεί και να γίνει μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, της οικογένειας του Ζουζίτσου, που στην Ελλάδα λειτουργούμε ο ένας για τον άλλον.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χαριτοπούλου.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.
Τους άλλους φόρτους και μετά την συνέντευξη με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ζιουζίτσου, την κυρία Μαρία Χαριτοπούλη. Πάμε και πάλι στο Πόλο, καθώς σήμερα είχαμε την κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλλου Ελλάδας στους άνδρες, όπου θα μετάσχουν 6 ομάδες, 4 από την Α1 και 2 από την Α2. Τα ζευγάρια λοιπόν που κληρώθηκαν και θα αναμετρηθούν στις 6 Νοεμβρίου σε μονό αγώνα είναι Ναυτική Ένωση Πατρών με το Μαρούσι, ο Άργης Καλαμάτας με το Παλαιό Φάληρο και η Χίος με τον Εθνικό. Οι νικητές προκρίνονται στην δεύτερη φάση που θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου. Εκεί θα μετάσχουν λοιπόν οι υπόλοιπες 12 ομάδες της Α1 κατηγορίας, ο Ολυμπιακός, η Βουλιαγμένη, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Πανιώνιος, το Περιστέριο, ο Ιδραϊκός, η Γλυφάδα, η ΑΕΚ, ο Νο Πατρών και η Λάρισα, καθώς και ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων από την Α2. Η προημιτελική είναι προγραμματισμένη για τις 29 Ιανουαρίου, με τους νικητές να προκρίνονται στο Final Four, οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής, το οποίο θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από την ΚΟΕ. Τώρα, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Έλληνες ιστιοπλόοι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Optimist στο Μαδικού, που ολοκληρώθηκε στο Μονακό. Οι αθλητές της εθνικής μας ομάδας, λοιπόν, που αποτελούσαν η Χρυσούλα Κανέλου Κοκκινάκη, η Ελένη Τριάντου, ο Παρασκευάς Χολοκοτρώνης και ο Ιάσον Παναγόπουλος, έκαναν έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Κατάφεραν, λοιπόν, να τερματίσουν στην τέταρτη θέση σε σύνολο 16 ομάδων. Είναι η καλύτερη θέση που έχει κατακτήσει η χώρα μας στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αποδεικνύει στην πράξη το υψηλό επίπεδο της ελληνικής ιστιοπλοείας στις κατηγορίες της ανάπτυξης και την εξαιρετική δουλειά, βεβαίως, που γίνεται από τους αθλητές μας, την Ομοσπονδία, τους ομίλους και τους προπονητές σε όλη τη χώρα. Συνολικά αγωνίστηκαν 68 ιστιοπλοεί από 16 χώρες και συγκεκριμένα από Κροατία, Δανία, Εστονία, Γαλλία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία, Μονακό, Πολωνία, Σλοβανία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Ουκρανία. Στο πρώτο στάδιο του αγώνα, η ελληνική ομάδα προκλήθηκε ως πέμπτη και στον δεύτερο στάδιο πέρασε ως τρίτη στο χρυσό στόλο των 8 πρώτων χωρών. Μετά από μεγάλη εμφάνιση, κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικό, που ιτήθηκε από την Ιταλία με 2-1, και στο μικρό τελικό γνώρισε την ήττα από την Ισπανία. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Ιταλία και ακολούθησαν Τουρκία και Ισπανία. Λοιπόν, και μετά τις επιτυχίες, λοιπόν, που έφεραν οι νεαροί ιστιοπλόοι μας, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλη Ρεμούντος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.